Det er liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for dig. Men det vil ikke si at det noe sånn mystisk, magisk, liksom bare du ser på Golgata kors, så skjer det et eller annet, men når det går opp for deg hva du ser, for det nemlig Gud selv som taler til deg gjennom det du ser der, og hva han sier? Se her, jeg tar dine synder bort, og ser dem ikke mer. Det var det som skjedde der for et par tusen år siden. Og så sitter vi her og lurer på om vi kan bli frelst I dag. Han frelste deg på dette korset. Det vi skal få lov til å feste blikket vårt på? Se, se, se og lev. Det liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv også for deg. Jeg husker min første tid som kristen. Jeg prøvde liksom å være kristen så godt jeg kunne. Og så var det det her å holde fast på alle mulige ting hele tiden, ikke sant? Alt det jeg måtte huske på, og så videre. Og så får du lov til å legge deg til hvile, altså I Jesu Kristi hender, de som ble såret for deg for 2000 år siden, naglet til korsets tre. Tok bort dine synder en gang for alle, så skal du få lov til å leve I det, altså. Se, sier Herren, til den trøtte og nedbøyde, jeg kommet, for å gi dere hvile. Jeg vet ikke om det det som ditt kristne I, hva det hvile? Jeg ser utover kristenheten, jeg høres kanskje veldig kritisk ut nå, men jeg vil bare si det altså. Det ser ikke ut som det hvile ut og går. De må stå I med alle mulige ting, de må liksom gønne på. Skal det bli noe greie på det? Nei, vent på Herren, står det. La han få gjøre verket sitt. Så får du bli et vittne, et sant vittne, som ikke legger bører på brødrene, men som med og løser ut. Gud være lovet. Min sjel frelst I kraft av blodet. Ja, blodet. Nå kan du byde meg hva som helst. Jeg velger blodet. Fredrik Wisløf I sin tid, en av de virkelig fine sangene I sangboka vår. Jeg skal lese fra Hebreerbrevet I dag også, fra det fjerde kapitlet der, fra vers 1 og til og med 13. Jeg leser I Jesu navn. La oss derfor ta oss I vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter, for løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. For det glade budskapet blitt forkynt for oss, liksom for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg I min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. For et sted har han sagt om den sjuende dagen, og Gud hvilte på den sjuende dagen for alle sine gjerninger. Og på dette stedet igjen, nei, de skal ikke komme inn til min hvile. Altså gjenstår det enda for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap kom ikke inn på grunn av antro. Derfor fastsetter han på nytt en bestemt dag I det han så lang tid etter sier gjennom David. Slik som før sagt, I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. For hadde Josua ført dem inn til hvilen, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile får å hvile fra sine gjerninger, liksom Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen. For at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord levende og virksomt og skarper enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo bare sånn, når jeg leser igjennom denne teksten her, så popper det opp sånne uttalelser du kunne holde bibeltime etter bibeltime, egentlig. Det er jo et mektig budskap hele veien. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Gjelder ennå, også nå i formiddag. Det vil si i dag altså, da vi er samlet her, så gjelder dette løftet ennå. Denne hvilens, døren inn til hvilen, kan du si, den står helt åpen, også i formiddag. Det er en som har åpnet den. Jeg så det sånn en gang, det er nå bare et sånt syn da. Men det dørhåndtaket der, det er blodig. Det var hans blodige hender, hans naglemerka hender som åpnet den døra. Ser du det? Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag, står det gjennom sangene våre. Men han var villig til å gi det. For deg, du som sitter her nå i formiddag, han var villig til å gi det og gjøre dette for deg. Det er ikke noe sånn generelt over dette her Guds ord, skjønner du. Det er et ord til meg og til deg, direkte. Ja, du har vel ikke sett noe annet, har du det? At det finnes hvile noe annet sted, eller i noe annet enn hva Jesus gjorde. Så når det gjelder altså deg her nå, får du ha blikket ens i hjertet rettet på dette løftet, det løftet som du har i og ved Jesus, da blir du altså ikke liggende etter, slik som det var advart imot her. For det kan skje. Du blir bort. Vi har en Satan gående omkring, ikke bare som en brølende, skremmende løve, men også som en forfører, en lysets engel, som skal bringe deg videre på veien, liksom, forbi dette her med Jesus, vet du. Og så blir du bort fordi du hører så mye annet som kommer inn. Og så blir det dunkelt etter budskapet. Du blir liggende etter. Det er bare ett som holder meg og deg på veien, og det er et klart blikk på Jesus Kristus som frelser og forsoner. Ta deg vare, står det i denne sammenheng. Altså, se ikke bort fra Jesus, for det er ikke noe å finne noe annet sted eller noen annen. Og da i tillegg, ikke noen annen Jesus enn han som apostelen Paulus taler om. Og beskriver på dette aviset i 1. Korinther 2, vers 2. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus. Ja, hvem er det? Du hører hva han sier. Det er den sanne Jesus Kristus han taler om. Og han korsfestet. Det er ikke kommet forbi det. Der levde Paulus hele livet sitt. Denne tidligere fromme og egenrettferdige fariseeren. Nå levde han resten av livet sitt med blikket festet på ham som var korsfestet i hans sted. Den korsfestede Jesus Kristus, merkte det altså. Til galaterne som nettopp hadde sett bort fra dette, så skriver han i galaterne 3:1, uforstandige galatere. Hvem har forhekset dere, dere som har fått Kristus Jesus malt for øynene? Som hva da? Som korsfestet. Tenk, han malte det ut for dem. Hvorfor det? Jo, fordi han visste at hele frelsen, hele det salige budskap var knyttet til dette altså. At han var villig å gå til dette korsets tre for å sone mine og dine synder. For du har vel synder, har du ikke det? Er du kommet lenger? Hva sier apostlene til det? Bekjenn syndene for hverandre, sier han. Ja, men kjære, det er jo kristne mennesker. Hva hadde de synder da? Ja, dessverre så har vi det helt til vi går ut av denne elendige verden. Men han er en soning for våre synder. Det er det verste som kan skje oss på veien, folk. Og det er mye fælt som må skje, mye rart du kan falle i. Dessverre så er det sånn. Men det verste som kan skje, er at du tror du blir uten synd. Da har du ikke bruk for ham som henger der lenger. Malt for øynene. Hvem har forhekset dere? Altså uforstandig, hvordan kan dere nå se etter løsning noe annet sted enn nettopp det som ble dere til frelse? Det har da ikke forandret seg altså. Han er jo den samme som dere kom til tro på. Men nå skal dere altså måtte ha noe mer. Det er ikke rart han kalte dem uforstandige. Men vi ligner så ofte på dem vi også, ikke sant? Dessverre. Men her er djevelen altså snar og dyktig til å innprette ubefestede sjeler, at vi må jo komme videre. Og nå skal du få høre hva du må gjøre for at dette skal lykkes. Og så er det et eller annet program eller noe metode av et eller annet slag da. En skriver på Facebook, ganske sikkert i aller beste mening, kjære brødre og søstre, vi skal jo være lys og salt i verden. Våre liv skal speile Jesu kjærlighet, slik at de ufrelste i verden skal få lyst til å bli frelst. Hvor har du lært det? Jeg tenkte da jeg så det, hvordan vil du få det til? Vær noe helt konkret, hvordan vil du få det til? Gå omkring og være slik at folk skal få lyst til å bli kristne når de ser deg. Nei, Jesus sier ikke til sine at de skal, som om det stod til dem, men dere er, sier han, dere er lys og salt. Fordi dere lever med meg, fordi dere har liv i meg, så er det han som er dette lys og salt som skinner ut ifra kristen. Da du minst venter det. For hva sier ikke de hellige når Herren sier gå inn til det rike som er berett for dere fra verdens grunnlov belagt, før verdens grunnlov belagt? Hva sier de da? Når det gjelder disse gjerninger han taler om. Når gjorde vi dette, sier de. Ja. De hadde så visst ikke blikket festet på sine egne gjerninger, sin egen fromhet. Men det er en annen flokk der også som ikke gikk inn. Hva sier de, når så vi deg og ikke gjorde dette, sier de. De mente de hadde gjort det. Det er en ting som er nødvendig for oss i disse dager i alle fall, det har alltid vært, men særlig kanskje nå i vår tid, er at den hellige ånd lærer oss å skjelne. Dere er, og hvorfor er dere det? Jo, fordi dere er i Jesus Kristus, han som er dette lys og salt i egen person. I Efeserne 5:8 så skriver apostelen, dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Nå er dere lys. Hvordan da? Ved hva? I Herren. Og så kommer det, vandre som lysets barn. Du kan da ikke vandre som en lysets barn hvis du ikke er det, vet du. Men hvis du er det, så vandrer du jo som et lysets barn. Ser du det, kjære venn? Hva som er om å gjøre? Ser du da løsningen, hvor løsningen alltid ligger altså? Ja, i Jesus. Det er han Faderen har gitt oss, og i ham har han gitt oss alt. Slik at et menneske kan gå like fra den verste søle i denne verden, og det vil si den dypeste synderliv, og like inn i himmel og salighet. Og det han gjorde, denne røveren på korset, som du har hørt om så mange ganger, var ikke noe front liv der før han møtte Jesus. Det var en røver. Rett inn i himmelen, rett inn i saligheten, rett inn i paradis, den samme dag. rensa i lammets blod. Den plassen er allerede kjøpt deg, forstår du, uten å kalkulere med hvordan det står til med deg. Så se det og lev. For han har gitt deg livet der, i ham. Det er som nevnt ikke gitt deg noe annet. Og, så sniker denne tanken seg så snart inn hos en kristen, godt hjulpet av sjelefinden, vet du. At det er jo så blitt så lite ut av dette såkalte kristenlivet mitt. Både det ene og det andre burde det stått bedre til med, og så videre. Du kjenner nok til det, ikke sant? Som om det som er gitt deg Jesus er en kapital du kan tære på. Slik at den liksom vinker etter hvert. Ja, som om du ved ditt kristenliv må legge noe til, eller holde verdien av Jesu gjerning i livet, altså. Jesu gjerning for meg er like stor i dag som den var for 2000 år siden. Ingen forskjell på det. Han er den samme. Og hans gjerning for deg er den samme, uansett hvordan det står til med deg. Og så leiter du kanskje her inne, og så finner du det så dårlig. Jeg burde jo vært annerledes. Husker jeg så talte for mange år siden, og noen han kalte buddhismen. Har du hørt om den? Ja, det var alt han burde være, som han ikke var. Ja, visst burde vi være annerledes. Vi burde jo være hellige, sier Gud, som bare leser loven, skal du se. Du burde være fullkommen. Det er det du burde være. Men det er vi jo ikke. Og hva da? Hva skal da berge det? Når du ikke er som du burde? Nei, Jesu gjerning også, den har alltid den samme verdi. Aldri noe som avtar deg. Så sverget jeg i vrede, sier han, de skal ikke komme inn til min hvile. Og det er svært å tenke på, for det stod jo her at gjerningen var fullført fra verdens, før verdens grunnlov ble lagt. Likevel er det noe som ikke kommer inn til hans hvile. Og dette, som vi leste, til tross for at gjerningen var fullført fra verdens grunnlov ble lagt, hvordan kan noe så tragisk skje, altså? Det var jo betalt. For av eneste sjel på denne jord, den frelse Jesus som du får forkynt nå, det vil si disse hans gjerninger til din frelse, de gjerninger som måtte til for at du skulle kunne gå inn i helligdommen med frimodighet, de var i Guds hjerte fullført fra verdens grunnlov belagt. Vi kan jo si det på den måten, forstå det rett. Det er lenge siden han frelste deg. Og før denne verden var skapt, i Kristus, utvalgte han deg til frelse, står det. Før verdens grunnlov ble lagt. Det er lenge siden det. Og så sitter vi gjerne sånn og tenker at, er det mulig for meg? Mon jeg nå det skjønne land som snover gang på gang? Ja. For et spørsmål, egentlig, når du har sett hva evangeliet er for noe. Er det liksom det at du ikke snubler, er det som skal berge deg? Nei, det var Jesus som aldri snublet. Uten synd. Det er han vi skal få feste blikket på. For vi snubler gang på gang, gjør vi ikke det? Vi skal være sanne og ærlige. Du kan ikke leve en dag uten å snuble. Er du med? Er det sant? Er det en dag i ditt liv hvor du kan legge deg til seng som kvelden og si at Jesus, i dag lyktes det faktisk? Jeg fikk det til. Med din hjelp, riktig nok, men... Jeg håper den dagen aldri kommer i ditt liv. For også når du skal ut av denne verden en dag, og det skal vi jo, så er det bare på ett grunnlag. Det er på det han la på himmelens alter. Ikke hvorvidt det har lykkes for meg, men hvorvidt det lyktes for ham. Hva kan da forårsake at du ikke kommer inn, når du nå en gang sånn? Det skriver apostelen her noe lenger ut i teksten, i det sjette verset. Og de som først fikk høre det glade budskap kom ikke inn på grunn av vantro. Jeg var inne på det her i går også. Gud hadde jo sørget for inngangen for noen mennesker som var før noen mennesker var skapt. Og kunne synde, så var det grunnlaget lagt altså for at dette skulle ikke bli til dom for oss. Det skulle legges på en annen. Så var det altså bare ett som kunne stenge deg ute, og det var dette som kalles for vantro. Dette å ikke ville tro. Er du her i formiddag, du? Når du hører evangeliet forkynt, og så vil du ikke tro det. Mange årsaker i dette elendige mennesket vårt som kan forårsake det, vet du. Nei, jeg vil ikke være så elendig. Du må ikke komme her og fortelle meg at jeg står så dårlig til, for det gjør det vel ikke. For eksempel, at jeg må ha Jesus for alt. Ellers er det dette her at jeg tenker hvilke konsekvenser det får for meg, hvis jeg skulle gå med på dette. Vil ikke tro. Jeg velger min egen vei. Kristen på min måte, jeg sier det. Ja. For du er det på din. Men å, du ville så gjerne tro det, så all tvil forsvant i det dypeste hav, men du sliter så med dette her. Det ikke du som stenges ute fra denne hvilen jeg taler om her, forstår du. Hør det igjen. Den som ikke vil tro. Ikke den som sliter med å være en kristen og ikke kan se på sin tro og bli fornøyd med den og alt dette her. Det ikke deg han taler om. Du står i nåde hos Herren, fordi du så gjerne vil høre han til. Hva så årsaken til at du vil høre han til? Jo, det han som har rørt ved deg, ved sitt ord og ved sin ånd. Som det står aldri så dårlig til med deg, så hører du han til, forstår du. Ta nå det til deg. Men det den som ikke vil. Det vantroen. Den som forkaster budskap om han som steig hit ned fra sin høye himmel for å frelse en ussel makt som meg. Her i Matteus 26 møter du noen av disse forkastere av Guds nådige frelse. Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttneven. Skal si han hadde såret dem dypt. Tok ifra den fromheten og åndeligheten deres, vet du. Andre slo ham med stokker, og de sa, spå oss, Messias, hvem var det som slo deg? Du kjenner vel denne typen? Brutale mennesker. Men slett ikke alle forkaster er av den sorten, altså. Nei, i Lukas 14, vers 17-20, så møter vi ganske annen sort. Forkastere. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til innbudte, kom, for nå er det ferdig. Nå er alt gjort. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, jeg har kjøpt en åker om å gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. Ja, så fint da. Det var fint at jeg fikk innbydelsen, men jeg har noe annet jeg må få gjort. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. Og den tredje sa, jeg har tatt med en hustru, derfor kan jeg ikke komme. En høflig avvisning, må jeg kunne kalle det, ikke sånn. Ha meg unnskyldt. Men de endte i det samme helvete, de som de første. De vendte ryggen til det eneste som kunne berge dem. Hvordan dette skjer eller ikke skjer har ingen betydning. Blir du stående uten han, så er du tapt. Vi kan ikke unnskylde oss for Gud, altså. Han for hvem alt ligger nakent og bart, som vi leser i teksten vår her om hans ord. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg. Og så kommer dette siste og dømmer hjertets tanker og råd. Han går altså helt inn i dyp av ditt hjerte, finner årsakene til alle ting der, dømmer det. Han kjenner det helt igjennom, og det er velsignet for den troende som virkelig lever med Herren. Han kjenner meg tvers igjennom, han vet hvordan jeg er. Og så er han så nådig og beskunnelig hele veien altså. Ro deg ned, du som engstes for dine synder og det som plager deg. Jeg har kjøpt dette Gud med mitt blod. Det er kraften i evangeliet, det. De reiser opp igjen og igjen. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. Han kjenner deg tvers igjennom. Du som sitter her nå. Ser det helt inn i dyp av hjertet, vet alt som rører seg. Det ikke da underlig at han vil ha med deg å gjøre? Jeg må si det for min egen del i alle fall, det er stort under. Det er stort under. At han alltid er den samme. Til tross for alt det som rører seg her inne, vil ikke tro det. La oss avslutte med Peters vitnesbyrd for det høye rådet i Jerusalem, som nok bestod av begge de typene vi hørte om her tidligere. Apostelgjerningen 4, vers 11 og 12 til slutt. Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn. Tenk det. Men som er blitt hjørnestein, altså det alt er bygd på. Ta det med, kjære venn, Jesus, han, hvem alt er bygd på. Har du han, så kommer det andre også. Har du ikke han, så kan du streve deg, livet av deg. Hjelper ingenting. Han er blitt hjørnestein, og det er ikke frelse i noen av ham. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det er alene altså dette Jesu Kristi navn. Noen kan føle det som forsmedelig akkurat det, vet du. Du måtte komme i en annens navn når du skal inn for Gud. Kan ikke komme der. Kan ikke komme der. Du kjenner vel meg, sant? Mitt navn. Du kjenner vel meg, Jesus. Nei, du må komme i hans navn. Det er det som har åpnet himmelen for deg. Jesu navn. Men da er det også åpen. Da kan du gå inn i helligdommen, står det, med frimodighet. Ja, hva sier apostelen om det? Ved Jesu Kristi blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ja. Det ligger noe der inne også i denne stund. Like verdifullt som alltid har vært. Det er Guds blod som er utøst til soning for dine synder. Ta det med deg. Står fast. Ingenting kan forandre det. Men for all del, all denne kristeligheten iblant oss, det at vi prøver å være noe annet enn syndere for Gud, det er forskrekkelig. Var det som stengte fariserne ute? De levde ikke av slags elendige syndere, vet du. De ville være reine de. Og det stengte dem ute fra himmel og salighet. Jeg vet ikke hvor kjent jeg er i en kristen forsamling etter hvert. Jeg er kommet for å frelse syndere, sier han også i formiddag. Ja, Herre Jesus, takk for dette lyset fra himmelen som gjennomtrenger oss alldeles og fremstiller oss sånn som vi virkelig er. Måtte det få slippe til en enkelt av oss, Jesus, alltid. At vi ikke driver noe skuespill for deg, for vi alltid ligger nakent og bart for deg, men ikke hvem. Må du se nåde til oss, opplyse oss om at vi kan få lov til å komme, så elendig som jeg er, for du har betalt prisen. vår eneste sjel. Amen.